Francijas vēstnieks Baltkrievijā Nicolas Delacoste svētdien pameta Mīnsku pēc tam, kad Baltkrievijas ārlietu ministrija paziņoja par diplomāta izraidīšanu. Mīnska nepaskaidroja Delacoste izraidīšanas iemeslu, taču tas varētu būt saistīts ar Francijas vēstnieka atbalstu Baltkrievijas pilsoniskajai sabiedrībai un publiski paustajai kritikai par cilvēktiesību stāvokli valstī. Pagājušajā nedēļā viņš tikās ar Baltkrievijā aizliegtās sabiedriskās organizācijas Saki taisnību pārstāvjiem. Savā atvadu paziņoja Vēstnieks sacīja, ka Baltkrievijā pavadītais laiks bijis grūts, bet neaizmirstams. Delacoste esot saticis daudzus drosmīgus un garā stiprus Baltkrievus, kurus viņš aicināja nezaudēt cerību par labākiem laikiem. Delacoste par vēstnieku Baltkrievijā kļuva pagājušā gada novembrī, bet līdz šim nebija ticies ar valsts autoritāro vadītāju Aleksandru Lukašenko un iesniedzis viņam savu akreditācijas vēstuli. Polijā dzīvojošais Lukašenko kritiķis un viens no Baltkrievijas opozīcijas līderiem Pāvels Latuško izteica atbalstu Delacostam.
Režīms faktiski ir sācis diplomātisko karu pret vienu no ietekmīgākajām valstīm pasaulē – Franciju, kas starp citu 1. Janvārī pārņems Eiropas Savienības prezidentūru. Vēlos izteikt atzinību Francijas vēstniekam par viņa paveikto Baltkrievijas demokrātiskās kustības atbalstam.
Baltkrievija pirmdien paziņoja, ka atsauc uz konsultācijām savu vēstnieku Francijā Igoru Fisenko. Luksemburgā pirmdien tikās Eiropas Savienības dalībvalstu ārlietu ministri, lai runātu par iespēju pastiprināt sankcijas pret Lukašenko režīmu. Latvija, Lietuva un Polija aicinājušas noteikt ierobežojumus Baltkrievijas nacionālajai aviokompānijai Bell Avia, lai nepieļautu, ka līdzsabiedrība Minskā nogādā tuvo Austrumu un Āfrikas valstu pilsoņus, kuri pēc tam no Baltkrievijas nelikumīgi mēģina nokļūt Eiropas Savienībā. Arī Vācijas ārlietu ministrs Heiko Maas atbalsta sankcijas pret Bell Avia.
Wir sehen uns in Europa konfrontiert mit der Tatsache, dass Lukaschenko Flüchtlinge als Instrument.
Mēs Eiropā saskaramies ar faktu, ka Lukašenko izmanto bēgļus kā instrumentu, lai izdarītu spiedienu uz Eiropas valstīm. Lukašenko ir nekas cits kā valsts organizēta kontrabandas tīkla vadītājs. Un mēs vairs nevēlamies noskatīties, ka arī uzņēmumi, piemēram aviokompānijas, pelna naudu atvedot bēgļus uz Vāciju vai citām Eiropas valstīm. Tāpēc ir nepieciešamas sankcijas, lai parādītu, ka mēs šādu rīcību vairs necietīsim.
Baltijas valstis un Polija aicina aizliegt lidmašīnu iznomāšanu Baltkrievijas nacionālajai aviokompānijai. Šo ideju neatbalsta Īrija, kur atrodas vairāki Eiropā vadošie lidmašīnu nomas uzņēmumi. Dublina norāda, ka varētu būt sarežģīti laust pašreiz spēkā esošos nomas līgumus. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.